Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Jahongir Otajonov xonadoniga hujum. Erk demokratik partiyasi prezidentlikka o'z nomzodini ilgari surdi. Qidirnazar Allaqulov Toshkentga kelgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasiga hukumatning bosimlaridan shikoyat qildi. O'zbekiston Qozog'iston chegarasidagi ikki qishloq Turkiston viloyatiga qo'shildi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Shu soatgacha olingan kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Andijon viloyatidagi qator tuman va shahar kengashlarining bir guruh deputati prezident Shavkat Mirziyoyevga Andijon shahar hokimi va prokurorni tanqid qilgani uchun daxlsizlik maqomidan mahrum qilingan deputat Shuhrat Karimov masalasiga e'tibor qaratishni iltimos qilib, video murojaat jo'natdi. Murojaatda deputatlar ayrim mansabdor shaxslar deputatlarga bosim o'tkazayotganini ta'kidlagan holda, mahalliy kengashlar deputatlari daxlsizligi qo'pol ravishda buzilayotgani e'tiborsiz qoldirilayotganiga e'tiroz bildirganlar. Deputatlarning aytishlaricha, Andijon shahar kengashi deputati Shuhrat Karimov daxlsizlik maqomidan noqonuniy mahrum etilgani jamoatchilikning e'tirozlariga sabab bo'lganiga qaramay, shu kungacha bu masalaga jiddiy yondashuv bo'lmagan. Ozodlik Andijon shahar kengashining deputati Shuhrat Karimov tintuv qilingani va deputatlik daxlsizligidan mahrum etilgani haqida o'z vaqtida xabar bergan edi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari faoliyatini rivojlantirish, davlat organlari ochiqligi hamda axborot olish erkinligini ta'minlash, shuningdek, davriy seminar-treninglar tashkillashtirish orqali jurnalistlarning kasbiy bilim va tajribalarini oshirishga yo'naltirilgan qonunchilik loyihalarini ishlab chiqish bo'yicha yuridik xulosa taqdim etishda yordam ko'rsatishga tayyor. Bu haqda Yevropalik mehmonlar 26 may kuni Toshkentda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida bo'lib o'tgan uchrashuv chog'ida bildirgan. Samarqand viloyatining Payariq tumanida g'ururi toptalgan 30 yashar yigit xotinini ketmon bilan urib o'ldirdi. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, er-xotin o'rtasida uy ta'miri cho'zilib ketgani ustida janjal chiqqan. Janjal chog'ida ayol erining yelkasiga ketmon dastasi bilan urgan. Ayol kishi tomonidan kaltaklanib, o'zini g'ururi poymol bo'lgandek his qilgan er xotinning qo'lidan ketmon tortib olib, uning peshonasiga urgan. Xotini zarbadan yiqilib tushgandan keyin ham ayolning duch kelgan joyiga ketmon bilan uravergan. Xotinning o'limida aybdor deb topilgan erga tuman sudi tomonidan 18 yilga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQShning Kaliforniya shtatidagi San Jose shahrida 26 may kuni temiryo'l ishchilariga qurolli hujum uyushtirildi. Hodisa chog'ida hujumchi dohil 8 kishi halok bo'ldi, ko'plab odam yaralandi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari ilk o'q tongi soat 6:45 otilganini xabar qildi. CBS telekanali qaydishi o'sha paytda ertalabki yig'ilishga to'plangan temiryo'l ishchilari nishonga olingan, undan bir necha lahza avval mahalliy transport boshqarmasi xodimlaridan biriga tegishli uyda yong'in chiqqan. Ish kuni boshida sodir bo'lgan noxush hodisa qo'shni ko'cha jamoat transporti to'xtab qolishiga sabab bo'lgan. Mavjud statistika ma'lumotlariga ko'ra, bu yil AQShda o'qotar qurol ishtirokidagi hujumlarda 12 mingdan ziyod kishi jabrlangan, 150 chog'li odam nobud bo'lgan. Fransiyaning Air France aviashirkati Rossiya havo hududiga kirishga ruxsat bo'lmagani uchun AF-1154 Parij-Moskva reysini bekor qildi. Bu haqda Novaya Gazeta nashri Michel Sindukova ismli yo'lovchi so'zlariga tayangan holda xabar qilgan. Air France shirkati jurnalistlarga bu ma'lumotning to'g'riligini tasdiqlagan. Parij-Moskva reysi yo'lovchisi gazetaga taqdim etgan videoyozuvda uchoq ekipajining yo'lovchilarga murojaati eshitiladi. Afsuski, bizda hanuz hech qanaqa ma'lumot yo'q, Rossiya Federatsiyasining havo hududiga kirishga hamon ruxsat ololmadik degan reys uchuvchisi karnay orqali ko'p o'tmay, ekipaj komandiri reys bekor qilinganini e'lon qilgan. Yo'lovchiga ko'ra, komandir vaziyatni juda g'ayriodatiy deb atagan va yuz bergan voqeani aviashirkatning avvalroq Belarus havo hududi orqali parvozlarni to'xtatishga qaror qilgani bilan. NATO siyosiy qarorlarini qabul qiluvchi asosiy organ bo'lgan Shimoliy Atlantika kengashi 23 may kuni Afinadan Vilniusga uchib ketayotgan Ryanair aviashirkati uchog'ining Minskda majburan qo'ndirilishini qat'iyan qoraladi. NATO vakillari belaruslik faol Roman Protasevichning qo'lga olinishini siyosiy o'zgacha fikrlilik va matbuot erkinligi tamoyillariga tajovuz o'laroq baholaganlar. NATOga a'zo davlatlar Belarusni Roman Protasevich va uning hamrohi Sofiya Sapegani zudlik bilan va hech bir e'tirozsiz ozod qilishga chaqirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentda abonchilar hujumiga qaramay erk prezidentlikka Jahongir Otajonov nomzodini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Muxolifatdagi erk partiyasi shu yil oktyabr oyida o'tadigan prezidentlik saylovlarida sobiq xonanda Jahongir Otajonov nomzodini ilgari surdi. Erk faoli Abdusalom Ergashev Ozodlik bilan suhbatda Toshkentda bir guruh maxsus ayollar otryadi hujumiga qaramay Otajonov nomzodini partiya bir ovozdan tasdiqlaganini aytdi. Jahongir Otajonov ayni paytda bo'lib o'tgan hodisa yuzasidan ichki ishlarga shikoyat qilganini qo'shimcha qildi. Instagram sahifasidagi bayonotida Otajonov o'z uyiga bostirib yurgan olomon tomonidan haqoratlangani va tuxum bo'ron qilinganini ham aytdi.
Erk partiyasidagilar bilan tanishib deb uyiga mehmonga chaqiruvdim ba'zi bir maslahatli ishlarimiz bilan. Voy bu, mamki kelib shunaqa bir tomosha ko'rsatishdiki, ko'rsanglar mamnun. Tuxumlarni qayerdan topadi bular? Tuxum otishadi miyman bilan qaranglar. Hamma yoqlarni tuxum otib, mana ko'rsanglar. Tosh boron emas, tuxum boron bo'lib ketdi.
O'z bayonotiga ilova qilingan videoda 20 chog'li odam uyida uni o'rab olib baqir chaqir qilayotgani aks etgan. Ozodlik bilan suhbatda erk faollari hujum ortida amaldagi prezident va uning kuch ishlatar tizimlari turibdi deya hisoblashlarini ta'kidlashdi. Abonchilar hujumi birinchi marta bo'layotgani yo'q. Oldin Qadir Nazar Allakulov partiyasiga hujum qilindi. Bu hujumlar eng tepadan berilgan buyruq bo'yicha qilinyapti deb o'ylaymiz, dedi erk faoli Abdusalom Ergashev. O'zbekiston rasmiylari muxolifat faollari duch kelayotgan bu kabi hujumlar yuzasidan hozircha sukut saqlamoqda. Muxolifatdagi erk partiyasi faollariga hujum Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi delegatsiyasi Toshkentda bo'lib turgan paytda ro'y berdi. Erk partiyasining muhojiratdagi rahbari Muhammad Solih Ozodlik bilan suhbatda Toshkentda o'z partiyadoshlariga qilingan hujum ortida shaxsan prezident Mirziyoyev turganiga ishonishini aytdi. Buni ortida mutlaqo prezident Mirziyoyev turibdi. Bunday holat prezident ruxsatsiz bo'lmaydi. Jahongir Otajonov va partiya faollariga hujum qilgan to'da Mirziyoyevning to'dasidir, lekin partiya virtual ovoz berish yo'li bilan nomzodni tasdiqladi. Bizning nomzodimiz Jahongir Otajon, dedi Muhammad Solih. 24 may kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari byurosining ehtiyojlarini baholash missiyasi ekspertlari O'zbekistonga kelgan. Tashrif doirasida ular saylovlarni o'tkazishga mas'ul bo'lgan bir qator tashkilotlar vakillari, shu jumladan siyosiy muxolifat faollari bilan ham uchrashni rejalaganlar.
O'zbekiston siyosat.
Allakulov Toshkentga kelgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasiga hukumatning bosimlaridan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yangi ta'sis etilgan, ammo ro'yxatga olinmagan Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi yetakchisi professor Qadir Nazar Allakulov 25 may kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining maxsus missiyasiga shikoyat arizasi topshirdi. Arizada Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi doimiy tuhmat va tazyiqlar nishoni bo'lib kelayotgani ta'kidlangan. Professor Allakulov 25 may kuni Ozodlik muxbiri bilan qilgan qisqa telefon muloqotida tazyiqlarga qaramasdan yuksak maqsad sari dadil odim otaverishini ta'kidladi. 24 may kuni Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byuroning ehtiyojlarni baholash missiyasi ekspertlari, Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byuroning saylovlar bo'yicha katta maslahatchisi Aleksey Gromov va byuroning saylovlar bo'yicha maslahatchisi Martina Barker-Tsiganikova Toshkentga keldi. Tashrif doirasida ular saylovlarni o'tkazishga mas'ul bo'lgan bir qator tashkilotlar vakillari, shu bilan birga siyosiy muxolifat faollari bilan uchrashish rejalangan. Joriy yil oktyabrida bo'lib o'tadigan prezident saylovlariga tayyorgarlik jarayonlarini o'rganish maqsadida kelgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti maxsus missiyasi bo'lajak prezident saylovini demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi tomonidan kuzatishga zarurat bor yoki yo'qligini o'rganadi. Maxsus missiya O'zbekistonga tashrif buyurgan 24 may kuni Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati xabarnoma chiqarib, 2021-yilning 9-may kuni fuqaro PG ismli ayolning Oltinsoy tuman Ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilib, unda 2021-yil 8-may kuni soat 23:00 Ipok mahallasida yashovchi fuqaro Sh.O. Nexia rusumli avtomashinada Oltinsoy daryosi bo'yiga olib borib, nomusiga tegmoqchi bo'lganligini, PG ismli ayol rozi bo'lmaganidan so'ng uni Ipok mahallasida joylashgan Shohnur Fayz mas'uliyati cheklangan jamiyati binosining xonasiga olib kirib, jinsiy aloqa qilganligini, jinsiy aloqadan so'ng xonadan tashqariga chiqarib yuborganligini, xonada unga tegishli bo'lgan narsa buyumlar qolganligini hamda narsalarni qaytarilishidan va fuqaro Sh.O.ga nisbatan qonuniy chora ko'rilishida amaliy yordam so'ragani haqida xabar tarqatdi. Ozodlik xabarda ism familiyasining bosh harflari keltirilgan shaxs Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi yetakchisi professor Xidirnazar Allaqulovning o'g'li ekanini aniqladi. 23 may kuni YouTube kanalida yoyinlangan videoda denovlik PG ismli ayol meni prezidentlikka nomzodini qo'ygan odamning o'g'li zo'rladi, endi menga kvartira beringlar degan iddao bilan chiqqan edi. Professor Xidirnazar Allaqulov Ozodlik bilan suhbatda bu tuhmatni izohlamasligi va bundan ham battar tazyiqlarni kutayotganligini aytdi. 23 may kuni Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasining Buxoro viloyatidagi faoli Ulug'bek Rustamov Facebook'da video chiqish qilib, 2000 ziyod imzo blankalari o'g'irlab ketilganligini da'vo qilgan edi. Rustamovga ko'ra, o'g'rilar quti ichidagi partiya blankalarini olib, o'rniga oq qog'ozlar taxlamini qo'yishgan. Joriy yilning 13 may kuni O'zbekiston Adliya vazirligi yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasini ro'yxatga olish so'rovini rad etgan edi. Partiya yetakchisi Xidirnazar Allaqulovning o'zi 4 may kuni ma'muriy ishlar bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod tuman sudi qarori bilan tuhmatda aybdor deb topilib, 4 may kuni jarimaga tortilgan. U o'ziga qarshi ayblovni siyosiy faoliyatiga bog'laydi. Yangi ta'sis etilgan partiya faollari 7 aprel kuni Adliya vazirligiga hujjat topshirgach, viloyatlarda partiyaga xayrixoh bo'lganlar Ichki ishlar vazirligi bosimi ostida imzosini qaytib ola boshlagani xabar qilingan edi. Termiz universitetining sobiq rektori professor Xidirnazar Allaqulov yetakchiligidagi Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi shu yilning 8-mart kuni Toshkent viloyatidagi xonadonlardan birida o'zining ta'sis qurultoyini o'tkazgan. Shundan buyon partiya yetakchisi va faollar o'zlariga nisbatan bosimlar davom etayotganini aytib kelishmoqda. Namangan viloyatidagi 20 kishining hammasi Ichki ishlar vazirligi guvohligida imzosidan voz kechgani va imzo yig'ishini tashkil qilgan partiya faoli ommaviy sazoyi qilingan edi. 2019-yil dekabrdagi parlament saylovlarini kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi O'zbekistondagi nisbatan erkinlashgan matbuot siyosiy muxolifatning o'rnini bosa olmaganini aytgan edi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi rasmiylari kelayotgan prezident saylovlarida xalqaro tashkilotlarning maqbul tavsiyalari tatbiq etilishini aytishgan. Ammo bu tavsiyalarga muxolifat partiyalarini ro'yxatdan o'tkazish kiradimi yo'qmi ma'lum emas. O'zbekiston parlamentidagi mavjud 5 partiyaning hammasi hukumatparast partiyalardir. Mamlakatda qaror topgan siyosiy an'anaga ko'ra, aynan shu partiyalarning rahbarlari prezident saylovlarida amaldagi prezidentga raqib bo'ladi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston Qozog'iston chegarasidagi 2 qishloq Turkiston viloyatiga qo'shildi. Mavzu tashkilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi mahalliy aholi orasida bahsli deb bilingan Bag'is va Xiyobon qishloqlari Qozog'iston bosh vaziri Asqar Maminning buyrug'i asosida Turkiston viloyati tarkibiga qo'shildi. Bu boradagi ma'lumot bosh vazirning rasmiy saytida 25 may kuni e'lon qilindi. Hukumat qarorida ta'kidlanishicha, Bag'is va Xiyobon qishloqlarining umumiy hududi 795,5 gektarni tashkil qiladi. Mazkur qaror rasman e'lon qilingan kunidan boshlab kuchga kiradi. Qishloqlarning Turkistonga qo'shilishi munosabati bilan qarorga asosan viloyat chegaralari ham o'zgartiriladi. Ozodlik radiosi Qozoq xizmatining bildirishicha, Bag'is qishlog'i 2003-yilda 2 davlat o'rtasidagi shartnomaga asosan ratifikatsiya qilingan, biroq shu kungacha Qozog'iston xaritasiga kiritilmagan. O'zbekiston tomoni 2000-yillar boshida erishilgani aytilayotgan qilayotgan chegara bitimi tafsilotlarini ochiqlamagan. Xaritaga kiritilmagani uchun yillar davomida qaysi davlatga taalluqli ekanliklarini anglay olmay kelayotgan qishloq aholisi Qozog'istonga qo'shilganlari to'g'risida Ozodlik radiosi qozoq xizmati muxbiri ularga telefon qilganidan so'ng xabar topgan. Bu ikki qishloq hukumat rahbari qarori bilan Turkiston viloyatining Sariag'ish tumani tarkibiga kiritilgan. Sariag'ish tuman yer munosabatlari boshqarmasi boshlig'i Nurjon Qo'qayevning aytishicha, hukumat qarori asosida Turkiston viloyati hokimligi maxsus qaror qabul qilishi shart bo'ladi. Ayni paytda Bag'iz qishlog'idagi 67 xo'jalik, Xiyobon qishlog'idagi 23 xo'jalik o'z hovli joylarini Qozog'iston hududi sifatida e'tirof etilishi uchun mahalliy hokimiyatga ariza topshirgan. Bag'iz va Xiyobon qishloqlari qaysi mamlakatga taalluqli ekanliklari to'g'risidagi munozaralar 2001 yilda boshlangan. Oradan ko'p o'tmay Bag'izli qishloq aholisi mustaqil respublika tashkil qilishlari to'g'risida bayonot berganlar, ammo 2003 yilga kelib O'zbekiston va Qozog'iston mazkur qishloqlar yuzasidan o'zaro kelishuvga erishgan. Mazkur kelishuv asosida qishloqlar Qozog'iston hududi sifatida tan olingan. Mahalliy hokimiyat bu qishloqlar to'g'risidagi kelishuv ratifikatsiya qilinmagani oqibatida shu kungacha munozarali bo'lib kelganini bildirmoqda. Biroq Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi Ozodlik radiosi qozoq xizmatiga bu yerlar 2001 yildayoq ratifikatsiya qilinganini ma'lum qilgan. Rasman bildirilishicha, Bag'iz qishlog'i Shimkentdan 150 km uzoqlikda joylashgan qishloqda 1200 kishi istiqomat qiladi. Bu qishloq aholisi 2000-chi yillarda qaysi mamlakat fuqarolari ekanini bilmaganlari ortidan mustaqil respublika tashkil qilish tashabbusini ko'tarib chiqib, O'zbekiston va Qozog'iston hukumatini muzokaralar o'tkazishga majbur qilgani bilan tanilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Samarqandda tez yordam vrachi bemorni o'ldirib qo'yganlikda ayblanib kaltaklandi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov salaflariga o'xshamaslikka izin berilgan premier. Rossiya adliya vaziri migrantlarni mahbuslar bilan almashtirish g'oyasini qo'llab chiqdi. Washington COVID-19 kasalligining kelib chiqishini tekshirishga chaqirmoqda. Turkiston shahrida Nazarboyev haykalini o'rnatish taklif qilindi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
24 may kuni Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanida 49 yashar ayol tez yordam vrachi qilgan muolaja ortidanoq vafot etdi. Guvohlarga ko'ra, yaqinlari vrachni noto'g'ri ukol berishda ayblab, uni qattiq kaltaklagan. Qo'shrabot tibbiyot birlashmasi rahbari Jo'sh mahalla fuqarolar yig'inida shunday voqea sodir bo'lganini tasdiqladi. Tez tibbiy yordam ko'rsatishga kelgan vrachning kaltaklanganini qoralagan mulozim o'limga nima sabab bo'lgani tibbiy ekspertiza xulosasi orqali aniqlanishi va shundan so'nggina qonuniy chora qo'llanishi lozimligini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani Jo'sh qishlog'ida yashovchi Lola Dushanova 24 may kuni kechqurungi soat 10 larda o'zini yomon his qilgan va yaqinlari tez yordam chaqirgan. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, ko'p o'tmay tez yordamning Jo'sh mahalla fuqarolar yig'inidagi filialining bolalar vrachi bemorni ko'rishga yetib kelgan va birinchi tibbiy yordam ko'rsatgan. Qanday ukol qilganini bilmaymiz, ammo kasalga yoqmadi va reaksiya berdi. Ukol olishi bilan o'lib qoldi. Shundan keyin marhumaning o'g'illari vrachni kaltaklab tashladi. O'likni bugun soat 2 larda chiqarishdi, dedi voqea tafsilotlaridan xabardor Jo'shliklardan biri. Jo'sh mahalla fuqarolar yig'ini raisi Ozodlik bilan telefon suhbatida bunday voqeadan xabari yo'qligini iddao qildi. Mahalla faollaridan biri esa shunday fojia yuz berganini tasdiqladi. Lola Dushanova adashmasam 1972 yilda tug'ilgan. Hali yosh ayol edi. 4 bolasi, 1 qiz, 3 o'g'li bor edi. Bitta o'g'li Amerikaga ketgan. Oilasi tinch, o'ziga to'q edi, dedi. O'lim tafsilotlaridan bexabarligini ta'kidlagan mahalla faoli. Qo'shrabot tuman tibbiyot birlashmasi rahbari Ulug'bek Shamsiyev o'lim hodisasini ham tez yordam vrachining marhuma yaqinlari tomonidan kaltaklanganini ham tasdiqladi. Ayol kuchli og'riqdan shikoyat qilgan. Vrachning taxminicha miokard infarkt bo'lgan. Vrach nitroglitserin va analgin dimidrol ukol qilgan. Bemor chindan ham tezlikda vafot etgan. Taxminga ko'ra, unda surunkali yurak qon tomirlari kasali bo'lgan, dedi tuman tibbiyotchilari rahbari. Qo'shrabot tuman tibbiyot birlashmasi rahbari xizmat vazifasini bajarayotgan tibbiyot xodimlarining o'lim bilan yakunlangan holatlarda kaltaklanishi ko'payib borayotganidan xavotir bildirdi. Birorta ichki ishlar boshqarmasi xodimi xizmat vazifasini bajarayotgan paytda kaltaklansa, bu ishni qilganlar darrov jazosini oladi. Ammo vrachlarni urish normaga aylanib boryapti. Bunday vaziyatlarda kuchli hissiyotga berilish bo'ladi, lekin o'lim sababini aniqlamay turib vrachni samosud qilish qonunga zid. Men vrachimni oqlamoqchi emasman. Marhuma jasadi ekspertiza qilinsin, o'lim sababi aniq bo'lsin. Ana undan keyin o'lim vrachning noto'g'ri muolajasi tufayli sodir bo'lgan bo'lsa, tegishli jazosini olsin. Lekin hozircha bunday xulosa yo'q-ku. Balki ayol kuchli zaharlanishdan vafot etgandir. Balki uzoq va surunkali kasali bo'lgandir u eng oxirgi daqiqada vrach chaqirishgandir. Bu haqda biror asosli ma'lumot yo'q joyda vrachni aybdor qilishga qarshiman, dedi Ulug'bek Shamsiyev. Ozodlik gaplashgan qo'shrabotlik vrachlardan biri ham o'lim sababi aniqlanmay turib tibbiyot xodimini ayblash va samosud qilish o'zbekistonliklar orasida urfga kirganidan xavotir bildirdi. Agar o'lim bahsli bo'lsa, buni faqat ekspertiza yo'li bilan aniqlash mumkin. O'limning noto'g'ri ukoldan yoki surunkali kasallik oqibatida bo'lganini faqat jasadning o'zi aytadi. Agar yaqinlarida shubha bo'lsa, jasadni yorib ekspertiza qilish kerak. Prokuratura o'rganishi kerak, lekin bilishimcha bunday qilishmadi. Marhumani bugun soat 2 da chiqarishdi, dedi qo'shrabotlik vrach. Hozircha tuman prokuraturasining o'lim holati bo'yicha surishtiruv boshlagani haqida Ozodlikda rasmiy ma'lumot yo'q. 2019 yil sentyabrida Andijon viloyati Asaka tumanida tez tibbiy yordam feldsherining og'ir jarohat olgan bemor yaqinlaridan biri tomonidan kaltaklangani ortidan Sog'liqni saqlash vazirligi ham bunday holatlar ko'payib borayotganidan tashvish bildirgan edi. Oxirgi paytlarda tibbiyot xodimlariga nisbatan tajovuz qilish, shifokorlarning sog'ligiga ziyon yetkazish, tahqirlash holatlari tez-tez uchrab turgani barchamizni tashvishga solmoqda. Shifokor hech qachon hech kimga yomonlikni ravo ko'rmaydi. Aksincha, huzuriga shifo istab kelgan har bir bemorga bor kuch salohiyati, bilimini ishiga solib beg'araz ko'mak beradi. Tibbiyot xodimlarining shirin so'zi, dori-darmoni va mehrli qo'li bilan qanchadan-qancha bemorlar og'ir darddan xalos bo'layotgani hammamizga kundek ravshan. Ana shunday doi o'zgalar salomatligi uchun o'z halovatidan kechib mehnat qilayotgan oq xalat sohiblarini tahqirlash, nohaq kaltaklash aqlga sig'adimi, deyilgan edi Sog'liqni saqlash vazirligi bayonotida. Ayni paytda sog'liqni saqlash, xususan tez tibbiy yordam ko'rsatish xizmati xodimlarining malakasizligi, tizimdagi korrupsiya va ta'magirlik o'zbekistonliklarning jiddiy e'tiroziga sabab bo'lib kelmoqda. Prezident Mirziyoyevning tizimni jiddiy isloh qilish, xorijga chiqib ketgan malakali vrachlarni O'zbekistonga qaytarish, poraxo'rlik va ta'magirlikni tugatish haqidagi va'dalariga qaramay, sog'liqni saqlash tizimida keyingi 4 yil ichida jiddiy o'zgarishlar kuzatilmadi. Kuzatuvchilarning fikricha, tibbiyot xodimlarini tayyorlash va ularni ishga tayinlashdagi tizimli muammolar keyingi yillarda aksincha yanada kuchaygan. Bunda tibbiyot sohasidagi ta'lim bilan bog'liq muammolarning ham hissasi borligi aytiladi. 25 may kuni Davletov UZ Telegram kanali tibbiyot fanlari doktori professor Zarifboy Ibodullayevning quyidagi fikrlarini e'lon qildi. Superkontrakt degan balo tibbiy ta'limning oyog'iga haqiqiy tushov bo'ldi. Superkontraktga 250 million so'm to'lab kiradiganlarning 90% ilmsiz talabalar. Oddiy anatomiyani bilishmaydi. Fursatdan foydalanib, Sog'liqni saqlash vazirligi, Oliy ta'lim vazirligiga taklif kiritmoqchiman. Superkontraktdan voz kechish yoki ularga bir marta imkoniyat berib, undan foydalana olishmasa haydab yuborish kerak, deb aytgan O'zbekiston Sog'liqni saqlash tizimidagi mutaxassislar saviyasining tushib borayotganidan bong urgan professor.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Abdulla Oripov, salaflarga o'xshamaslikka izn berilgan premier. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 24 may kuni 60 yoshga to'lgan va shu kuni O'zbekiston prezidentining farmoni bilan fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan bosh vazir Abdulla Oripov O'zbekiston Respublikasining 4-chi bosh vaziridir. Abdulla Oripov 2016 yildan buyon O'zbekiston bosh vaziri lavozimini egallab keladi. U 2002 yil mayidan 2009 yil oktyabrgacha O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining rahbari bo'lib, 2009 yildan 2012 yilgacha esa bosh vazir o'rinbosari bo'lib ishlagan. Mulozim 2012 yili telekommunikatsiya sohasidagi korrupsiya janjali ortidan ishdan olingan edi. Shundan so'ng u bir necha yil davomida Toshkent aloqa kollejida oddiy o'qituvchi bo'lib ishlagan. Mirziyoyev iqtidorga kelganidan so'ng 2016 yilning 13-sentyabrida Abdulla Aripov avval bosh vazirning o'rinbosari, keyin esa bosh vazir etib tayinlangan edi. Abdulla Aripov mustaqil O'zbekistonning birinchi bosh vaziri Abduhoshim Mutalov, O'tkir Sultonov hamda Shavkat Mirziyoyevdan keyingi 4-chi bosh vazirdir. Qiyoslash uchun Tojikistonda shu kunda 8-chi bosh vazir ishlamoqda. Qirg'izistonda esa mustaqillik yillarida 26 marta bosh vazir almashdi. Moliya vazirligida dastlabki 2 bosh vazir davrida ishlagan, hozirda Ostonadagi Yevrosiyo universiteti o'qituvchisi, iqtisodchi olim Saparbay Jubayev post-sovet davlatlarining deyarli barchasi boshqaruvning fransuzcha qurilmasini tanlab olganini aytarkan bunday dedi. Masalan, AQShda bosh vazir lavozimi yo'q. Bu mamlakat vazirlarini AQSh prezidentining o'zi boshqaradi. Ya'ni AQSh prezidenti bir paytning o'zida ijroiya hokimiyati, hukumat boshlig'i hamdir. Biroq ayni paytda, masalan, Fransiyada ham prezident bor, ham bosh vazir bor. Bu mamlakatda prezident davlat rahbari, siyosiy rahbar, bosh vazir esa ijroiya hokimiyatidir. Post-sovet davlatlarining deyarli hammasi, shu jumladan O'zbekiston ham shu modelni tanlagan. O'zbekistondagi ilk xususiy bank asoschisi, keyin ozodlikdan mahrum etilib, uzoq yillar jazo o'tagan, shu kunlarda yana biznes bilan shug'ullanayotgan Rustam Usmonov O'zbekiston bosh vaziri kim bo'lmasin, xos e'tiborga loyiq lavozim egasi emas degan fikrda. Bosh vazir prezident qabul qiladigan qarorlar, u imzolaydigan farmonlardan kelib chiqadigan vazifalarni bajaradigan yoki bajarilishini nazorat qiladigan amaldor xolos. Barcha qarorlarni prezident qabul qiladi. Hatto bosh vazir imzolaydigan qarorlar ham prezidentning oldidan o'tmay qabul qilinmaydi. Hokimlar ham bosh vazirga emas, prezidentga hisob beradi. Shoshilinch ish chiqib qolsa, ular bosh vazirga emas, prezidentga qo'ng'iroq qiladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining Vazirlar Mahkamasi ataluvchi 20-chi bobida bosh vazir vakolatlari belgilab qo'yilgan. Ular 4 ta xolos. Vazirlar Mahkamasi faoliyatini tashkil etadi va unga rahbarlik qiladi. Uning samarali ishlashi uchun shaxsan javobgar bo'ladi. Vazirlar Mahkamasining majlislarida raislik qiladi. Uning qarorlarini imzolaydi. Xalqaro munosabatlarda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi nomidan ish ko'radi. O'zbekiston Respublikasi qonunlarida nazarda tutilgan boshqa vazifalarni bajaradi. Konstitutsiyada O'zbekiston Respublikasi prezidentining vakolatlari ro'yxati 25 punktdan iborat. Taniqli telejurnalist Muhammadjon Obidov uzoq yillar O'zbekiston prezidenti va bosh vazirlariga amaliy safarlarida hamrohlik qilgani uchun ularni qiyoslash imkoniga ega va shundan kelib chiqib, ko'p narsa lavozim egasining shaxsiy sifatlariga bog'liq degan fikrda. Muhammadjon Obidovning aytishicha, dastlabki 2 bosh vazirning mamlakatda o'rni bor yo'qligi deyarli bilinmas edi. Unga ko'ra, Islom Karimovning o'ta og'ir xarakteri O'tkir Sultonov o'rnini egallagan Shavkat Mirziyoyevning ham yorug'qa chiqishiga yo'l qo'ymagan. Shavkat Miromonovich bosh vazir bo'lganlaridan keyin 14 yil davomida davlat rahbariga hurmat bilan, e'tibor bilan munosabatda bo'lganlar. Biror marta ham o'zlarini ko'rsatmaganlar. Chunki birinchi prezidentimiz o'z yonida yorqin bir kishi bo'lishini istamas edi, dedi Obidov. Prezident Mirziyoyevning o'zi ham buni yig'ilishlardan birida e'tirof etgan edi. Saparbay Jubayev hozirgi bosh vazirning faolligini e'tirof etar ekan, ayni paytda bu faollik genezisini aniq bilmasligini tan olib, bunday dedi. Eks bosh vazirlardan farqli o'laroq, Abdulla Aripov ancha faol va buni hamma ko'rib turibdi. Faqat bu Mirziyoyev izn bergani uchunmi yoki Aripovning o'zi g'ayratlimi, bir narsa deya olmayman, dedi Saparbay Jubayev.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Washington COVID-19 kasalligining kelib chiqishini tekshirishga chaqirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 24 may kuni AQSh rasmiylari COVID-19 ni keltirib chiqaruvchi SARS-CoV-2 virusining paydo bo'lishi sabablari xalqaro komissiya tomonidan tadqiq qilinayotgan vaqtda Xitoy u bilan batamom ochiq-oydin ishlamaganini aytishgan. Biz yakuniy xulosa qanday bo'lishidan qat'iy nazar, voqeaning tagiga yetishimiz kerak. Buning uchun bizga Xitoy tarafidan to'liq shaffoflik talab qilinadi. Bu ishda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ko'magiga muhtojmiz. Ammo ayni paytda ularning dastagini his qilayotganimiz yo'q, deya ta'kidlagan Oq uy maslahatchisi Andy Slavitt. Rasmiy talqinga ko'ra, koronavirus tarqalishi manbasi yovvoyi hayvonlarning go'shti bo'lgan. Hayvonlar esa o'z navbatida virusni ko'rshapalaklardan yuqtirib olgan. Virus Goya Uxandagi virusologiya institutida tadqiqot obyekti bo'lganligi va uy ehtiyotsizlik oqibatida nazoratdan chiqib atrofga tarqalgan bo'lishi mumkinligi haqidagi dastlabki shubha aksariy ekspertlar hamda turli davlatlarning tibbiyot ma'murlari tomonidan rad qilingan. Joriy yil boshlarida Uxan shahrida bo'lgan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ekspertlari ham virus odamga hayvonlardan yuqqaniga oid taxmin haqiqatga yaqinroqligi to'g'risida xulosa qilganlar. Bu orada AQSh davlat departamentining o'tgan yiliyoq koronavirus manbasini izlab topish maqsadida o'z tadqiqotini boshlagani ma'lum bo'ldi. CNN xabaricha virusologiya institutining Xitoy armiyasi bilan aloqalari davlat departamentida alohida qiziqish uyg'otgan. Ilk xulosalarning to'g'riligiga shubha bilan qaragan Jo Bayden ma'muriyati tashabbusi bilan ushbu tekshiruv maxfiylashtirilgan. 23 may yakshanba kuni Wall Street Journal Amerika maxfiy xizmatlari ma'ruzasini e'lon qildiki, unda Uxandagi virusologiya institutining 2019 yilning noyabr oyida COVID-19 belgilari bilan kasalxonaga yotqizilgan xodimlari to'g'risida so'z boradi. Rasmiy Pekin ilk kasallanish holatlari 2019 yil dekabrda bo'lganini iddao qilib keladi. Oq uyning tibbiyot masalalari bo'yicha maslahatchisi Anthony Fauci virus odamga hayvondan o'tgani haqidagi farazni ehtimolga yaqin tutsa-da, tekshiruv o'tkazilishi lozimligini urg'ulaydi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Dastur davomida Mamarayim bombachidan qo'rqgan hukumat VPNga taqiq qo'ydi. Yevropa ittifoqi yetakchilari Belarusdagi uchoq hodisasi va Protasevichning hibsga olinishiga munosabat bildirdi. Belarus uchoqni favqulodda qo'nishga majburlab hibsga olgan jurnalist kim? Qashqog'lik va Qatag'ondan qochib, turkmanistonlik yuzlab etnik qozoq tarixiy vataniga ko'chib keldi. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya adliya vaziri Konstantin Chuychenko jazoni ijro etish federal xizmatining mehnat migrantlarini Rossiyadagi mahbuslar bilan almashtirish taklifini ma'qullab chiqdi. Migratsiya mutaxassislari Rossiya hukumatining bu tashabbusini amalga oshirib bo'lmaydigan populizm deb atamoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Rossiya hukumati mulozimining fikricha, axloq tuzatish lagerlarini yaratish mahbuslarning jazoni almashtirish huquqini amalga oshirish imkonini beradi. Chuychenko hozirda ozodlikdan mahrum qilish joylaridagi 180 ming yaqin odam jazoni axloq tuzatish ishlari shaklida o'tashga o'tish huquqiga ega ekanini qayd etdi. Biz biznes bilan muzokaralar olib bormoqdamiz, bitimlar imzolayapmiz, FSIN bu masala ustida faol ish olib bormoqda. Yaqin muddatli rejalarimizda axloqni tuzatish markazlari va joylari sonini oshirish bor. Bu juda ijtimoiy muhim va qiziq narsa, chunki odamlar bu bilan jamiyatdan ayrilmaydi. Maosh oladi, sud qarorlarida belgilangan majburiyatlarini bajara oladi, dedi jurnalistlar oldida qilgan chiqishida Chuychenko. Bu g'oyani yaxshi deb hisoblashini aytgan adliya vaziri, jazo muddatini o'tayotgan shaxslar yaxshi ishchi bo'lish uchun yetarlicha malakaga ega ekanini ta'kidladi. Ammo mamlakatda jami 8 mingtacha axloq tuzatish markazlari tashkil etilgan. Shu bois hukumat kishilarning jazoni almashtirish huquqini to'liq amalga oshira olmaydi. O'tgan hafta Rossiya jazoni ijro etish federal xizmati direktori Aleksandr Kalashnikov Rossiyada migrantlar ishlaydigan sohalarda mahkumlarni faolroq jalb etish va hatto ular o'rniga ishlatish taklifini o'rtaga tashlagandi. Yaqinda Vladimir Vladimirovich Putin Markaziy Osiyo mintaqasi O'zbekiston-Tojikiston rahbarlari bilan uchrashdi. Unda ishchi kuchi yetishmayotgan obyektlarga migrantlar oqimini yo'lga qo'yish masalasi muhokama qilindi, dedi FSIN rahbari. Yangrayotgan tanqidlarga javoban Kalashnikov bu tuzilmalar Stalin davridagi axloq tuzatish muassasalariga aylanmasligiga ham kafolat berdi. Bu gulag bo'lmaydi, bu mutlaqo yangi munosib sharoitlar bo'ladi. Chunki bu kishi yotoqxonada yashab yoki kvartirani ijaraga olib mehnat qiladi yoki ish beruvchi unga oilasi bilan yashash uchun sharoit yaratib beradi, dedi Kalashnikov. Bundan tashqari ishchi mahbusga munosib maosh berilishini aytgan FSIN rahbari har bir hududda bu masalani ko'tarish kerakligini alohida ta'kidladi. Rossiya FSIN rahbari majburiy mehnatga jalb qilingan mahbuslar iqlimi juda sovuq bo'lgan Nenets muxtor viloyati, Taymir, Magadan, Norilsk va Baykal-Amur magistrali qurilishlarida ishlatilishi mumkinligini aytdi. Ayni vaqtda Rossiyada 483 ming mahbus jazo o'tamoqda. Ulardan 188 ming nafari jazoni majburiy mehnatga almashtirishni so'rab murojaat qilish huquqiga ega. qamoqxonadagi minglab mahbuslarni Rossiyadagi yirik qurilish obyektlariga jalb qilish masalasi anchadan buyon muhokama qilib kelinadi. Rossiya qonunchiligi jazoni ijro etish muassasasidan tashqari mahbuslar mehnatdan foydalanishni taqiqlamaydi. Biroq Stalin davridagi gulag tizimidan farqli ravishda hozirgi mahbuslar mehnatni haq to'lashi, ular jamiyatdan izolyatsiya qilinishi va qo'riqlanishi lozim. Rossiya hukumatining ushbu tashabbusi Rossiyadagi migratsiya mutaxassislari tanqidiga uchradi. Rossiya migrantlar federatsiyasi rahbari Vadim Kajenov mehnat muhojirlari mahbuslardan ko'ra malakaliroq ekani, u yoki bu ish bilmaydigan sudlanganga ish o'rgatish qo'shimcha xarajatlarini keltirib chiqarishiga e'tibor qaratdi. Kim mahbuslarni o'qitishi kerak? Migrantlar har biri o'z o'rinda, ular yetarli darajada malakaga ega. Ya'ni FSIN barcha mahbuslarni tartibga keltirmoqchi. Ulardan qay biri tosh teruvchi, suvoqchi yoki duradgor ekanini aniqlash lozim, dedi u. Federatsiya rahbari masalan taksichi yoki kuryer bo'lib ishlayotgan mahbuslarni tasavvur qila olmayotganini aytdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning shimoliy Faryob viloyati uchun tayinlangan yangi hokim Kobulga chaqirtirilganiga qaramay, ushbu viloyatda mahalliy o'zbeklarning norozilik namoyishlari davom etmoqda. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan shimoliy Faryob viloyati uchun tayinlangan yangi hokim mahalliy o'zbeklarning 10 kunlik norozilik namoyishlari ortidan Kobulga chaqirtirildi. Mahalliy organlar bo'yicha idora tomonidan nashr etilgan xabarnomada mavjud kelishmovchiliklar bartaraf etilgunga qadar Faryob viloyati hokimi o'rinbosari Abdulmuqim Rosiq Faryobda viloyat hokimi vazifasini bajaradi deyilgan. Bunga qaramay, Faryob viloyati markazi Maymana shahrida yuzlab kishi mahalliy aholi va Marshal Abdurashid Do'stum tarafdorlari norozilik namoyishlari davom etmoqda. Namoyishchilardan biri Muhammad Hanifboy yangi hokimning Kobulga chaqirtirilgani namoyishchilar hovurini biroz pasaytirgan, ammo mahalliy aholi istagi asosida boshqa bir hokim tayin etilmagunga qadar norozilik namoyishlari davom etadi, dedi.
Davud Lag'moni pastlatib olibdilar markazga, Kobulga. Bizani qavmimizni bir ozgina qanoati osilib bo'lgan mardum bir orom. Mardum bu oromim o'ltirmaydi. Mardumni xostalari baror bo'lgan emas.
Namoyishchilar yangi hokim Faryob viloyatidan poytaxt Kobulga chaqirtirilgani ortidan maktablar, Faryob universiteti hamda banklar darvozalarini ochishga ruxsat berganlar. Bundan 12 kun oldin boshlatilgan norozilik namoyishlarida viloyat markazi Maymana shahrida do'konlar hamda davlat idoralari namoyishchilar tomonidan yopilgan edi. Faryob viloyatining yangi hokimi Muhammad Dovud Lag'moni shaharning janubiy tomonida joylashgan harbiy qismda qolardi. U qon to'kilishining oldini olish maqsadida kuch ishlatib, viloyat hokimiyati binosiga borishga tarafdor emasligini bildirgan. Hukumat Faryob viloyatining yangi hokimi ishdan olinib yoki olinmagani borasida biror narsa demagan. Dovud Lag'moniga yaqin manbalar uni poytaxt Kobulda davlat baland martabali rasmiylari bilan Faryob vaziyatini muhokama qilish uchun Kobulga jo'nab ketganini aytadilar. Ayni holda Marshal Abdurashid Do'stumning so'zchisi Ahmad Niru Faryob viloyatida davom etadigan mojarolarga barham berish uchun hukumat rahbarlari bilan Marshal Do'stum aro so'zlashuvlar davom etayotganini ma'lum qildi.
Nimoyandahoy inha bo Marshal Do'stum mashvara mekunan ba'd az mashvari kulli tasmim nihoyi girifta xohad.
So'nggi kunlar ichida mamlakatning ayrim viloyatlari, jumladan Juzjon, Samangon va Bomiyon viloyatlari aholisi Faryob xalqi istaklarini qo'llab-quvvatlab norozilik namoyishlari o'tkazgan edilar.
O'zbekiston siyosat.
Mamarayim bombachidan qo'rqqan hukumat VPNga taqiq qo'ydi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Joriy yilning 20-mayidan boshlab O'zbekistondagi davlat organlari va tashkilotlarida o'rnatilgan himoya to'siqlarini chetlab o'tish maqsadida anonymizer va VPN xizmatlaridan foydalanish taqiqlab qo'yildi. O'zA hukumat xabar agentligida ishlovchi jurnalist 24 may kuni o'z ofisidagi kompyuterdan VPN orqali ham YouTube portali va chet eldagi saytlarga kira olmadi. Ozodlikda O'zbekiston Respublikasi Prezident huzuridagi Xavfsizlik kengashi kotibi Viktor Mahmudov joriy yilning 4-mayida imzolagan N11PA2.1087 raqamli hujjat nusxasi bor. Bosh vazir Aripov, Davlat xavfsizlik xizmati raisi Azizov, Ichki ishlar vazirligi rahbari Bobojonov, Mudofaa vaziri Qurbonov dohil barcha tashkilot rahbarlari va viloyat hokimlariga yo'llangan ushbu hujjatda kiberxavfsizlik va kiberhujumlarning oldini olish maqsadida tezkor ishchi guruh shakllantirish haqida so'z boradi. Hujjatda kiber zarbalarning oldini olish uchun VPN xizmatlaridan foydalanishni cheklash tavsiya qilingan. Ozodlik suhbatlashgan ismi aytilishini istamagan informatsion texnologiyalar markazi xodimiga ko'ra, joriy yoy boshida bir qator hukumat portallari, xususan Respublika IT markaz sayti hakerlar tarafidan buzib kirilib, sayt bosh sahifasiga Mamarayim Sapyor degan tasvir va bombani aniqlash o'yini yuklab ketilgani sabab bo'lgan. Ozodlikda nusxasi bo'lgan IT markazning buzilgan sahifasida mana bu yozuvni o'qish mumkin. Endi Mamarayim Sapyor IT Park servisida Sapyor o'yinini o'ynash orqali IT Park servisini qutqarib qoling deb yozilgan. IT markaz bu IT Park tarafidan yaratilgan loyiha. U informatsion texnologiyalarni rivojlantirish maqsadini ko'zlaydi. Ozodlik bog'langan IT Park xodimi kiberhujum bo'lgani va bu borada xizmat tekshiruvi o'tkazilib, saytga yangi qalqon o'rnatilganligini bildirdi. Ozodlik IT markaz saytini buzib kirgan Mamarayimni tanigan o'zbek xaker bilan yozishdi. Xakerga ko'ra, hujumdan maqsad nomi ulug' bu idora serverining naqadar nochor va himoyasiz ekanligini ta'kidlash bo'lgan. Men bu hujumni uyushtirgan Mamarayimni taniyman, lekin uning ismini aytmayman. Nega aytmasligimni o'zingiz tushunasiz. Xakerlik qonunga zid. Lekin davlat portalini qalqonsiz qo'yish jinoyat emasmi? Agar bu bo'yicha jinoiy ish ochilsa, hokimlik va idoralar 278-moddaning 1-qismi axborotlashtirish qoidalarini buzish bo'yicha javobgar bo'lishi kerak. Yetarlicha axborot xavfsizligini ta'minlamagani uchun. Buzgan odam esa 278-moddaning 4-qismi kompyuter axborotini modifikatsiyalashtirish bo'yicha javobgar bo'ladi, dedi suhbatdosh. Suhbatdoshga ko'ra, joriy yil boshidan beri o'zbek xakerlari hukumat portallarini bir necha marta shunchaki havasga buzib kirishgan. Bunaqa tufta xavfsizlikni chetlab o'tganlar orasida meni tanishlarim bor. IT Park xodimi hatto bu xavfsizlikdagi kamchiliklarni to'g'irlab berish uchun tanishimga pul taklif qilgan, dedi suhbatdosh. Ozodlikda IT Park xodimining mutaxassis bilan yozishma nusxasi bor. Mavzuni o'rganish asnosida O'zbekiston hukumat idoralari va tashkilotlari portallaridagi butun ma'lumotlar Rossiya hududidagi serverlarda saqlanishi ma'lum bo'ldi. Ozodlik suhbatlashgan informatsion texnologiyalar markazi xodimi iddaosiga ko'ra, IT Parkning butun ma'lumotlari Rossiya serverida saqlanadi. Suhbatdoshga ko'ra, bu qonunga va xavfsizlik shartlariga ziddir. Serverda ma'lumotlarni saqlash bo'yicha 355-son qaror chiqqan. Unda ma'lumotlar O'zbekiston hududidagi serverlarda saqlanishi aniq belgilangan. Lekin IT Parkning o'zlari bu qonunga amal qilishmagan. IT Park o'quvchilari va o'qituvchilari rezidentlarning butun ma'lumotlari Rossiyadagi serverda turibdi, dedi xodim. Ozodlik suhbatlashgan informatsion texnologiyalar markazi xodimi iddaosiga ko'ra, hukumatning VPNni taqiqlashidan maqsad davlat mulozimlarining bloklangan saytlarga kirishini minimallashtirishdir. Yopiqlik tarafdorlari uchun doim bahonalar tayyor. Kiberataka bo'lmasin deb VPN taqiqlandi. Bu bilan hukumat chet eldagi to'silgan saytlarni yorib o'tish kanalini yopishni niyat qilgan, dedi xodim. 2019-yilda ham va hozir ham Ozodlik radiosi sayti O'zbekistonda to'sib qo'yilgan va bu saytga faqat VPN orqali kirish mumkin.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bir yerimdan haqiqat görmedim men. Gözündeki gökünem tenamin koyduğla, yağınısında göklerinem burada dağı da koydu.
Xorazmda uyi molxonasida osilgan holda topilgan Muxlisa Qadamboyevaning yaqinlari tuman prokuraturasini ishni bosti-bosti qilib, jinoiy ishni sudga oshirmay harakatdan to'xtatganlikda ayblamoqda. Shovotning Katqal'a qishlog'ida bundan 7 oy oldin turmushga uzatilgan 19 yoshli Muxlisa Qadamboyeva shu yil 1-aprelida molxonada osilgan holda topilgan edi. Yaqinlari uning o'limidan oldin homilador bo'lgani va kaltaklanganini da'vo qilishgan. Prokuratura xulosasida qizning o'z joniga qasd qilganligi holatida biron bir shaxsning harakatlarida jinoyat alomati topilmaganligi sababli ish to'xtatilgani aytilgan. O'lim sabablarini aniqlash maqsadida o'tkazilgan sud tibbiy ekspertizasida murda tekshiruvdan o'tkazilgani va osilishidan oldin unga zo'ravonlik qilingani belgilari bo'lmagani ko'rsatilgan.
19 kun deganda hozir oldim, hozir donish chiqsam bu xotin marhum meni qizim Muxlisani bo'ynimda qolgan edi. Bo'ynimda qamon deb yozdirganlar. Qo'li bilan emas, boshqa bir bo'yicha urilgan, kellasinda, oyog'inda, belinda urilgan va yo'q deb yozib qo'ydi. Lekin Мен şu günü Muhlis'e kaçış bulan günü resimlere çirdirgen ben. Resimde yazılgan, görüntüşürgen. Resimde gözleri göğük bulan, yağınlı tarafı, ümbek tarafı gümgüt bulan, kızın göğükleri köp bulan. Urulganlık hakkında, hakiki urulgan da kız. Lekin hulasa toş ne yapıp çıkmam bu. Hakiki hulasa emez. Bu hulasa da boşum, boladan gelip yazım anlam bunda.
Qizning otasi tuman prokuraturasini ishni moddiy manfaat evaziga bosti-bosti qilishda ham ayblaydi.
Bu ish uy keladi, qachon hal bo'ladi? Toshkentdan keladi, mozorni ochadi, tekshiradi, ana haqiqat bilinadi. Uyda o'tirganniki bir moyirniki bo'ladigan bo'lsa, yo nechanik mezaniki bo'lsa, yo prokurorning bolasi bo'lsa, shu ishni aytganda, olib borib bozorda turmoqdan diqqatli bo'lib qolar. Kalxochining bolasi bola emasmi ya? Nechun ko'rmaydilar buni?
Muxlisaning onasi Rohatoy Boyjonova ham qizi o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazilganini aytib, prezident va bosh prokuraturadan bu ishni qaytadan tekshirishni talab qiladi.
Bula o'tirgan pul bilan og'zini yopdi prokuror ham, ekspert ham, tergovchi ham qizlar qo'yibmiz deb qichqirib o'tirganlar. Bir mashina pulni tarqatdik deb. Qani berdi, endi qonun qoida pul bilan chirib ketaman bu. Haqiqat bormi berdi? Men uchun 19 yoshar soppasoq qizim o'lib ketishi kerak. Buni o'ldirganlar jazolanishi kerak. Jazolanishini talab etamanmi?
Ozodlik muxbiri O'zbekiston g'arbidagi olis Katqal'a qishlog'iga safar qilib, muxlisani o'limga yetaklagan omillarni o'rgandi. Surishtiruv asnosida mahalla ahli, maktab muallimlari va qarindoshlar ikki masalada o'z noroziliklarini bildirishdi.
Ne uchastkavoy, ne shura, hech kim bizdan xabar olmadi, endi uyda o'ldimi biroq, boshqa bo'ldimi, hech gap so'z hech kim so'ramadi. Ichana kirib, buni qani ko'radi biz deb, ichana kirib, men o'zim lishni ochib ko'rdim yuzini. Yüzünü gökergen yeri var ya şu gözünün işi önünde. Ama ettim arkalarını ettim. Kana toktanlı kızları görünler. Kızları görsek arkasından gökergen yeri var. O kulasada çıkarıp koydu. Kanlı net değildi. Doğru kanlıki böyle uzun çişip duruyordu. Ben gördüm. Uzun çişken uzunla. Lakin gökergen urulgan yeri. Ondan bu muydu ekspert nesinde?
Shovot tumani hokimi Hakimboy Otaxonov va boshqa mulozimlar Ozodlik muxbiriga tumanda ro'y bergan oilaviy zo'ravonlik holati yuzasidan izoh bermadi. Ozodlikning muxlisi o'limi yuzasidan ekspertiza xulosasi bo'yicha qarindoshlari shikoyati yuzasidan Shovot tumani prokuraturasidan ham izoh olish urinishlari besamar bo'ldi. Ozodlik marhum muxlisa Qadamboyevaning turmush o'rtog'i va uning ota-onalariga ham bog'landi, lekin ular matbuotga gapirishga istak bildirishmadi. Xorazmning Turkmanistonga tutash Shovot tumanida oilaviy zo'ravonliklar kuzatiladi. 2021 yilning 15 fevralida Shovot tuman Guliston mahallasidagi 30 yashar Doniyor singlisi tushgan Damas haydovchisini urib o'ldirgan va singlisini qattiq kaltaklagan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Xalqaro turk madaniyati tashkiloti Turksoy bosh kotibi yordamchisi Bilol Chakichi Turkiston shahrida Qozog'istonning sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyev haykalini o'rnatish taklifi bilan chiqdi. Bu haqda rasmiy axborot agentliklari xabar bergan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Xabarga ko'ra, Chakichi Turkiston turk dunyosining ma'naviy poytaxti, integratsiya va hamkorlik istiqbollari onlayn anjumanda Nazarboyevning turkiy xalqlar birligini mustahkamlash va rivojlantirishdagi xizmatlarini alohida ta'kidlagan. Turk dunyosining ma'naviy poytaxti Turkiston shahri markazida ushbu shaharga o'tmishdagi shavqatini qaytarishga, shuningdek, turkiy xalqlar integratsiyasini amalga oshirishda bemisil hissa qo'shgan inson Nursulton Abishevich Nazarboyev haykalini o'rnatishni taklif qilaman. Bu fikr menda u davlat rahbari bo'lgan yillarida turkiy xalqlar birligi yo'lida jonbozlik qilgan, qozoq xalqining farovonligi va xotirjamligini, uning mustaqilligini ta'minlashga intilgan bu arbobga turk olamining donishmand oqsoqoliga ayricha hurmatim vajidan dunyoga keldi degan Chakichi. Konferensiya ishtirokchilari taklifni bir ovozda ma'qullaganlar. Qozog'istonda xalqaro aeroport, universitetlar, maktablar va sport inshootlariga Nazarboyev nom berilgan. Bundan tashqari qator ko'chalar ham uning nomi bilan ataladi. Bir necha shaharda birinchi prezident nomi qo'yilgan bog'lar, Nazarboyev muzeylari, poytaxt esa uning nomidagi kutubxona bor. Nazarboyev iste'foga chiqqanidan so'ng u o'z o'rniga qoldirgan Qosim Jo'mart To'qayevning prezident lavozimidagi ilk farmonlaridan biri poytaxt Astana shahri nomini Nursulton deb o'zgartirish haqida bo'lgan. Muxoliflari sobiq prezident lavozimidan ketganiga qaramay hamon keng vakolatlarni saqlab qolganini va davlat apparatiga ta'sir etib kelayotganini ta'kidlarkan, mamlakatda Nazarboyev shaxsiga sig'inish mavjudligini iddao qiladilar. Qarib 30 yillik hukmronlikdan so'ng 2019 yilda prezidentlik lavozimini tark etgan Nazarboyev qator vakolatlarini saqlab qolgan. U amaldagi prezident muhim davlat lavozimlariga tayinlovlarni kelishib oladigan tuzilma xavfsizlik kengashidan tashqari mamlakat siyosiy maydonidagi yetakchi kuch bo'lmish Nur Otan partiyasiga ham rahbarlik qiladi. Nursulton Nazarboyev elboshi unvoniga ega bo'lib, unga va uning oila a'zolariga har qanday fuqaroviy yoki jinoiy javobgarlikdan umrbod immunitet va mulkiy daxlsizlik kafolatlangan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tahlil. Yevropa Ittifoqi yo'lovchi uchoqni qo'nishga majburlagan Belarusga qarshi qanday chora ko'radi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Dam olish kunlari Ryanair shirkatining yo'lovchi uchog'i Minskga qo'nishga majburlanishidan oldin Belarus Yevropa Ittifoqi yetakchilari e'tiboridan chetda qola boshlagan edi desak mubolag'a bo'lmaydi. Belarus boshiga tushgan muammolar hamda muxolifat qismati davom etayotgan COVID-19 pandemiyasiga qarshi kurash, Rossiya bilan aloqalar yomonlashib borayotgani hamda Isroil-Falastin o'rtasida yaqinda sodir bo'lgan to'qnashuvlar tufayli Brusselda kun tartibidan chiqib ketgan edi. Ammo yakshanba kuni Aleksandr Lukashenko tuzumi harbiy uchoqlar yordamida bir Yevropa Ittifoqi poytaxtidan ikkinchisiga uchib ketayotgan va Yevropada ro'yxatga olingan shirkatga tegishli uchoqni qo'nishga majburlab, uning bortidagi muxolifat jurnalisti Roman Protasevichni hibsga oldi. Shu sabab 24 may kuni kechqurun Brusselda oldindan rejalashtirilgan sammitga yig'ilgan Yevropa Ittifoqi rahbarlari uchun Belarus kun tartibidagi asosiy masalaga aylandi. Yevropa Ittifoqi yetakchilari Lukashenkoning bu qilmishiga qanday javob qaytarish haqida bosh qotirmoqda. Ular bugunga qadar bergan bayonotlaridan bu safar Brussel tashvish izhori va quruq bayonotlar bilan cheklanmasligini xulosa qilish mumkin. Ushbu holat bo'yicha barcha 27 Yevropa Ittifoqi mamlakati tomonidan imzolangan deklaratsiyada Yevropa Ittifoqi ushbu harakat oqibatlarini, shu jumladan mas'ul shaxslarga qarshi chora ko'rish masalasini ko'rib chiqadi deyiladi. Yevropa komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen Twitterda Belarusdagi tizimning tajovuzkor va noqonuniy xatti-harakatlari oqibati yomon bo'ladi deb yozdi. Yevrokomissiya prezidenti Ryanair samolyotiga xuruj uchun javobgar shaxslar javobgarlikka tortilishi kerak deya qo'shimcha qildi. Xo'sh, Brussel qanday chora ko'rishini kutish mumkin? Brussel xalqaro fuqaro aviatsiyasi tashkilotini tergov o'tkazishga chorlashi aniq. Shuningdek, Belavia milliy aviakompaniyasiga Yevropa aeroportlariga qo'nishni taqiqlash hamda Yevropa Ittifoqi aviakompaniyalariga Belarus havo hududiga kirishni man etish to'g'risida muzokaralar olib borilmoqda. Bunday choralar nisbatan tez ko'rilishini taxmin qilish mumkin. Tabiiyki, bunday tashabbusni barcha Yevropa Ittifoqi davlatlari, shuningdek boshqa g'arb davlatlari qo'llasa, uning samarasi oshadi. Belarus orqali barcha tranzitlarni, jumladan quruqlik tranzitini to'xtatish taklifi ham o'rtaga tashlandi. Ammo bunday choraning potensial iqtisodiy ta'sirini hisobga olgan holda Polsha kabi qo'shni davlatlar rozi bo'ladimi yoki yo'qmi degan savol tug'iladi. Nihoyat Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar Xalqaro valyuta jamg'armasi COVID-19 pandemiyasiga qarshi kurashishga ko'maklashish uchun Minskga ajratgan moliyaviy yordam to'xtatib qo'yilishi mumkin. Bundan tashqari an'anaviy sanksiyalar, ya'ni shaxslar va tashkilotlarga qarshi sanksiyalar hamda iqtisodiy sanksiyalar qo'llanilishi mumkin. O'tgan yilning avgust oyida bo'lib o'tgan prezident saylovlari ortidan boshlangan namoyishlar keskin bostirilgani uchun Yevropa Ittifoqi jami 7 ta tashkilot 88 nafar jismoniy shaxsga, shu jumladan Lukashenkoning o'ziga qarshi sanksiya qo'llab, ularning mol-mulklarini muzlatib qo'ydi, viza cheklovlarini joriy qildi. O'shandan beri Belarusga qarshi yangi sanksiyalar to'plami hozirlanmoqda. Ular 21 iyun kuniga belgilangan Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar kengashidan oldin yoki yig'in davomida e'lon qilinishi kutilayotgandi. Ammo ushbu yangi sanksiyalar to'plami yuqorida qayd etilgandek, Brussel Belarus masalasida charchaganini ko'rsatadi. Sanksiyalar ustida fevral oyida ish boshlanishi kerak edi, ammo bu jarayon juda sekin kechdi. Yevropa Ittifoqi diplomatik korpusi hisoblanuvchi Yevropa tashqi faoliyat xizmati odatda a'zo mamlakatlar sanksiya joriy qilishini aytib, Belarusga qarshi sanksiya kiritishga oshiqmay keladi. Litva Belarusga qarshi sanksiya qo'llash tashabbusini faqat Vilnius yoki boshqa Sharqiy Yevropa a'zo davlatlari emas, balki boshqa mamlakatlar ham ko'tarishi kerakligini aytib keladi. Bu orada 9 mamlakat bir necha hafta oldin, asosan Belarus adliya tizimida ishlayotgan 70ga yaqin tashkilot va shaxs kiritilgan ro'yxatlarni taqdim etdi. Ammo bu safar ham Belarusga qarshi chora ko'rishni Sharqiy Yevropa mamlakatlari targ'ib qildi. Qolaversa, xabarlarga ko'ra, Brusseldagi ishchi guruhlar ro'yxatlarni ko'rib chiqar ekan, turli Yevropa Ittifoqi mamlakatlari bilan savdo aloqalarini o'rnatgan va Lukashenkoga yaqin ishbilarmonlar ismini o'chirgan. Ro'yxatda qolganlarning aksari Yevropa Ittifoqida bank hisoblariga ega bo'lmagan. Shusiz ham Gretsiya orollariga yoki Fransiyadagi moviy qirg'oqqa borilmaydigan shaxslardir. Shunday ekan, Lukashenkoning 23 may kuni xorij davlati avia shirkatiga tegishli uchoqni qo'nishga majburlashga qaror qilgani ajablanarli emas. Natijalari soxtalashtirilgani aytilayotgan o'tgan yilgi saylovdan beri Lukashenko muxolifatni tobora qattiq siquvga olib keladi. So'nggi 6 oy ichida Yevropa ittifoqi bunga qarshi deyarli chora ko'rmadi. Lukashenko joriy yilda Belarus Yevropa ittifoqining tashqi ishlar bo'yicha kengashida biron marta kun tartibida muhim o'rin tutmaganini ko'rib, mamnun bo'lganini xulosa qilish mumkin. Avtoritar prezident Ryanair shirkati uchog'ini qo'nishga majburlamaganida Belarus Yevropa ittifoqi yetakchilari nazaridan chetda qolishda davom etgan bo'lardi. Ozodlik muxbiriga Yevropa ittifoqining turli amaldorlari ittifoq rasmiy ravishda Lukashenkoni tan olmayotganiga qaramay, u g'alaba qozongani va mamlakatni boshqarishda davom etishini aytgan edi. Ular g'arb asta-sekin Belarusda sodir bo'layotgan hodisalarga parvo qilmay qo'yishi hamda muxolifat rahbari Svetlana Tixanovskaya surgunda qolishini aytishgan edi. Endilikda bu holatni o'zgartirish imkoniyati paydo bo'ldi. Agar Yevropa ittifoqi va boshqa g'arb davlatlari chindan buni xohlasa,
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyat Mirishkor tuman Chandir qishlog'idan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Qadam Nazarovning arz qilishicha, ichki ishlar bo'limi xodimlari uning tog'alarini qiynoqqa solib, qotillikni bo'yniga olishga majbur qilmoqda. Qadam Nazarov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Yilning 4-oktyabr kuni Chandir mana Mirishkor tuman Chandir qishlog'ida o'tib, vaqtiyona bir qotillik ro'y berdi-da. Asqar bova bilan o'g'ilxon momani o'ldirib ketishganda, uni o'ldirib ketishgandan keyin boyagi hozirgi mana tog'alarimni Navro'zov Jangqo'l, Allamurodov Alimardon, Navro'zov panjilarni buni o'lgandan keyin 8-oktyabr kuni kelyapti Mirishkor ichki ishlar bo'limi olib ketyapti tergovga. Shuni 23 kun tergov qilgandan keyin boyagi tergov qilib ulardan hech qanday hech narsa topmasdan ekspertizalar ham toza chiqdi deb hech narsa anov qilmasdan keyin javob berib uyiga 23 kundan keyin uyda yurdi bular. Yurgandan keyin mana yaqinga mana 2021 yilning 8 may kuni qayta yana bularni ekspertiza qildik, nimani qilgan bo'lsa ekspertizadan nimadir chiqdi deb Mirishkor tuman ichki ishlar bo'limi shunday kelyapti-da hech qanday sababsiz olib ketishyapti. Ularni keyin topolmadik bizlar.
Qanday topolmadilaring? Kelganlar kimlar edi ular? Shu Mirishkor tuman ichki ishlar bo'limi xodimlarimidi?
Kelmagan, telefon qilib ularni chaqirishgan, ular o'zlari borgan Mirishkorga.
Xo'p.
Azim borgandan keyin olib ketishgan. Keyin buni qidirib yurdik 8 kundan keyin nima topdik? Qarshi tuman Beshkentni ichki ishlar bo'limidan topdik. Hech bir nimasiga tushuna olmayapmiz-da. Meni 7-8 oydan keyin ham bir shundan so'ng bir ekspertiza qilinib chiqishi mumkinmi? Bularni 23 kun boshlanishda 23 kun tazyiq o'tkazib, Mirishkor ichki ishlar bo'limi shunday qiynab ularga qilmagan ishiga
siz endi o'shanda gaplashgansiz 23 kundan keyin qaytib kelishgandan keyin nima deyishdi, qanaqa qiynoqlar qo'llashgan ekan?
Ha, bizlarni ham tergovga chaqirishgan ekan bizlarni ham.
Aha.
O'sha nima qilgan bo'lsa solishganmi endi ulardan so'raganmiz, lekin shu o'zimiz ham borib ko'rdik, shunday baqirtirib, chaqirtirib, urib, qiynab mana shu bularni nimalari o'sha o'lgan odamlarni Hazratov Asqarni izidagilar mana o'g'illar ikkita o'g'li bor. Akalarning o'g'illari shunday to'hmat qilishib, to'hmat ostida mana shunday narsa anov qilyaptiki, bularni qayta nima qilyapti-da endi? Qiynoqqa yana qiynoqqa solib, shunday ta'zih o'tkazib nima qilyapti? Bizlar endi topdik-da ko'rganimiz yo'q, hali ko'rsatgani yo'q. Ichki ishlar bo'limidan.
Advokat yolladilaringmi, yo'qmi?
Bir advokat yolladik, u advokat nima bo'lsa bo'ldi, tashlab ketdi ishini, nima qilmadi. Yana bir advokat tutdik-da, endi hozir u ishni olib boryapti.
Mirishkor ichki ishlar bo'limiga bordilaring, aytmadimi sizlarga qaytga olib ketganini?
Qarshi ketdi dedi ular. Qarshi ketgan deb nima qildi?
Ha,
qarshi ketdi degandan keyin qarshiga borsak, qarshida ham ko'rsatgani yo'q, aytgani yo'q. Ana bu yerga kelgan. Keyin advokat nimani qarshi shayxali deydi, mana shuna shu joylarni ko'rib chiqdi, yana bir ikki joylarni ko'rgandan keyin oxirgi joy dedi, Beshkent, shu qarshini Beshkentni bilan Mirishkor rayon qoldi dedi, shuni ko'ramiz, agar bo'lsa o'sha yerlarda bo'ladi deb qarshidan topdik keyin besh kundan bo'yaklarni.
Ha, demak advokat bilan birga qidirdilaring sizlar, ha? 8 kun.
Ha, advokat bilan o'sha payt sizlarga murojaat qilishga borib, advokatni ham chaqirib oldik-da, advokat bilan topib oldik. Sud qarori bo'lganmi, bo'lmagan bilmayman, lekin 23 kun bularni saqlab, ta'zib o'tkazib, baqirtirib qilmagan ishini majburan bo'yningga ol qilgansan deb shunday nima qildida? Ana endi keyin mana hech narsa chiqmagandan keyin uyiga javob berdi. 7 oydan keyin mana 8 may kuni yana kelib olib ketishyaptida, chaqirib olib ketishyaptida, mana yana shu narsalarni davay bo'yningga ol, sandan chiqdir, sen qilgansan deb yana ta'zib o'tkaz, bularni urib qiynoqqa solishganda. Mana shu narsani endi qanday tushunsak bo'ladi?
Deydi Mirishkor tuman Chandir qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan Qadam Nazarov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.